الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bëni ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirësevini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, Radio në Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, edicionin e sotëm të lajmeve, po e nisim me lajme nga Irani dhe nga bota. Ashtu si që anoncuam të ndëruar dëgjues, po e nisim me një lajm nga Irani, lideri i revolucionit islamik. Ceremonia e marrjes në dorëzim të detyrës është faqja e fundit e librit me plot përmbajtje e zgjedhjeve të popullit të Iranit. Lideri suprem i revolucionit islamik e cilësoi ceremoninë e marrjes në dorëzim të detyrës së presidentit të ri të zgjedhur si faqen e fundit të librit me plot përmbajtje që populli iranian dhe autoritetet organizativ të zgjedhjeve të 14-ta e kanë përjetësuar në koleksionin e nderëve të kombit. Ceremonia e marrjes në dorëzim të detyrës së presidentit të 14 Republikës Islamike të Iranit u zhvillua sot, ditën e diel, me pjesëmarrjen e liderit suprem të revolucionit islamik dhe funksionarëve shtetëror në Husejnien Imam Khomeini në Teheran. Ayatullah Khamenei gjatë kësaj ceremonie me anë të një dekreti, zyrtarisht konfirmoi rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Iran dhe emëroi Mesud Pezeshkiani në postin e presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Ayatullah Khamenei, duke shpjeguar prioritetet e politikës së jashtme, vuri në dukje fjalimin e presidentit të zgjedhur, i cili prezantoi perspektivën e qeverisë së re, në të cilën e cilësoi Iranin si një vend të zhvilluar, të mbështetur mbi drejtsinë sociale dhe si një vend me bashkëpunim konstruktiv me botën, në bazë parimeve të dinjitetit, urtësisë dhe interesave kombëtare, e konsideroi të domosdoshme punën dhe përpjekjen serioze për forcimin e marrëdhënieve me vendet fqinje dhe tha. Një tjetër prioritet i politikës së jashtme është zgjerimi i marrëdhënieve me vende të tilla si vendet afrikane dhe aziatike, që mund të zgjeroj arenën diplomatike të Iranit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit shtoi: fakti që në mesin e prioriteteve të politikës së jashtme nuk përmenda asnjë shtet evropian, nuk do të thotë se ne i kundërshtojmë ato apo kemi ndonjë armiqësi me to, por kjo është për arsye se ato shtete nuk kanë patur sjellje të mira me Iranin në çështje të ndryshme siç janë sanksionet, nafta dhe çështje spekulative si të drejtat e njerëzit, sepse nëse ato shtete nuk do të kishin sjellje të tilla, atëherë zhvillimi i marrëdhënieve me to do të ishte pjesë e prioriteteve të politikës së Republikës Islamike të Iranit. Ayatullah Khamenei në vijime konsideroi të domosdoshme ndërmarrjen e veprimeve ekonomike në çështje madhore, siç është vlera e monedhës kombëtare, prodhimi, investimi, përmirësimi i fushave të biznesit dhe ndërmarrje e veprimeve të tjera emergjente dhe afat shkurtra për të përmirësuar jetesën e qytetarëve iranian. Ai gjithashtu i porositi funksionarët shtetëror dhe drejtuesit e vendit që të vlerësojnë kapacitetet e brendshme dhe të mbështeten tek ato. Ayatullah Khamenei, duke shpresuar se rezultati i mirë i zgjedhjeve duhet të ndjehet në jetën e përditshme të qytetarëve iranian, e quajti demokracinë aktuale në vend si dhuratë të revolucionit islamik. Lideri suprem i revolucionit islamik në pjesën e fundit të fjalës së tij deklaroi se çështja e Gazës është një çështje botërore dhe tha: Palestina dikur ishte vetëm çështje e vendeve të botës islame, mirëpo sot është një çështje e përgjithshme dhe botërore, e cila ka depërtuar në Kongresin Amerikan, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në lojrat olimpike dhe në të gjitha qarqet ndërkombëtare. Ayatullah Khamenei vuri në dukje rritjen e përditshme të fuqisë rezistencës dhe shtoi: Sionistët, me të gjitha ndihmat e Amerikës dhe të disa shteteve tradhtare, nuk kanë mundur ta mposhtin fuqinë e rezistencës dhe kanë dështuar të realizojnë qëllimin e tyre që ishte çrënjosja e rezistencës. Ndërkohë që Hamasi, Gjihadi Islamik dhe gjithë rezistenca po qëndrojnë të pathyeshëm. Lideri suprem i revolucionit islamik e konsideroi qesharak veprimin e dy ditëve më parë të Kongresit të Amerikës, ku anëtarët e tij u ulën dhe dëgjuan fjalimin e një kriminali sionist. Veprim ky, i cili është një njollë e madhe turpi. Ai theksoi se bota duhet të marrë vendim serioz në lidhje me Gazën, dhe shtetet, popujt, personalitetet politike dhe intelektuale duhet të bëjnë diçka në të gjitha fushat. Do të mbetemi po me Iranin, presidenti i Iranit, suksesi i qeverisë së ardhshme në zbatimin e ligjit. Presidenti i ri i Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se suksesi i qeverisë së ardhshme është respektimi i qeverisë së re. I qeverisë së re është respektimi i politikave të përgjithshme të shtetit dhe zbatimi i ligjit për programin e zhvillimit. Ayatullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, sot Ditën e diel me anë të një dekreti ka konfirmuar rezultatin e votave të popullit të Iranit në zgjedhjet presidenciale, ka emëruar Mesud Pezeshkiani në postin e presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Zyra për informime e presidencës së Republikës Islamike të Iranit njoftoi se Mesud Pezeshkian, presidenti i ri Iranit, në ceremoninë e pranimit të dekretit për marrjen e postit të presidentit të Iranit, deklaroi: "Në perspektivën e sistemit të Republikës Islamike, Irani është një vend i zhvilluar, me pozitën e parë ekonomike, shkencore dhe teknologjike në nivel të rajonit dhe me identitetin islamik dhe revolucionar. Është një vend inspirues në botën islame dhe që ka bashkëpunim konstruktiv dhe të efektshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare." Pezeshkian shtoi: "Në perspektivën e qeverisë së re, gjithashtu, Irani është një vend i zhvilluar në përputhshmëri me nevojat kulturore dhe duke u bazuar mbi parimet morale dhe mbi vlerat islame, mbi liritë e ligjshme, drejtsinë sociale, respektimin e dinjitetit dhe drejtave të njerëzit dhe me një nivel të lartë të sigurisë shoqërore dhe juridike." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se perspektiva të cilën e ka përcaktuar sistemi shtetëror dhe qeverinë dhe zyrtarët shtetëror, është formimi i një qeverie të fuqishme në bazë të parimeve ligjore dhe në kuadër të ligjit, të cilën e ka shpallur lideri suprem i Revolucionit Islamik, dhe ky qëllim i rëndësishëm mund të realizohet vetëm në bazë të integrimit, unitetit dhe respektimit të ligjit. Mesud Pezeshkian, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit mes shoqërisë dhe qeverisë në rrugën e progresit dhe zhvillimit të vendit, vlerësoi se një shoqëri e integruar dhe respektuese e ligjit bëhet shkak për forcimin sa më të madh të autoriteteve qeverisëse. Ndërsa shtoi, qeveria e re do të bëjë përpjekje që, duke tejkaluar krizat dhe sfidat e ndryshme me të cilat përballet, do të përgjigjet pritjeve dhe kërkesave që kanë me të drejtë të gjithë qytetarët iranian. Presidenti i ri Iranit, duke thënë se suksesi i qeverisë për të dhënë përgjigje të përshtatshme pritjeve të popullit iranian dhe për të krijuar ndryshim dhe reforma të duhura në çështjet e vendit, konsiderohet të tregues i suksesit të sistemit shtetëror dhe i largpamësisë së liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, dhe më tej theksoi: "Sistemi qeverisës i vendit, elitat, organizatat civile, partitë politike dhe secili prej qytetarëve të nderuar të Iranit duhet të shtojnë bashkëpunimin në të gjitha fushat në mënyrë që të ripërtërihet atmosfera e gjallërisë, shpresës dhe besimit sa më të madh në të ardhmen e qëndrueshme të Iranit Islamik." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu theksoi: "Perspektiva e qeverisë së re është se Irani është një vend i zhvilluar, i mbështetur te zbatimi i drejtësisë sociale, dhe një vend që ka bashkëpunim konstruktiv me botën në bazë të parimeve të dinjitetit, urtësisë dhe interesave kombëtare." Do të kalojmë nga Irani në Azinë Perëndimore. Siria. Izraeli sulmoi fshatin Mesdhel Shems për të zgjeruar shtrirjen e luftës. Në një deklaratë, Ministria e Jashtme Siriane konsideroi sulmin ndaj rajonit Mesdhel Shems në lartësitë e pushtuara të Golanit si një veprim të regjimit sionist me qëllim të justifikimit të zgjerimit të shtrirjes së agresionit të tij në rajon. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sirisë thuhet: "Dje regjimi pushtues i Izraelit kreu një krim të tmerrshëm në Mesdhel Shems, dhe më pas fajsoi rezistencën kombëtare libaneze për krimin e saj." Ministria e Jashtme Siriane shtoi: "Ky krim është pjesë e përpjekjes së regjimit të okupues për të përshkarzuar situatën në rajon dhe për të zgjeruar gamën e tij të agresionit në të. Ne i dënojmë përpjekjet e këtij regjimi për të krijuar justifikime për zgjerimin e shtrirjes së agresionit të tij dhe konsiderojmë atë përgjegjës për përshkallëzimin e rrezikshëm të situatës në rajon." Ministria e Jashtme Siriane theksoi gjithashtu: "Populli ynë në Golanin Sirian ka qenë, është dhe do të mbetet pjesë e pandashme e rezistencës kundër regjimit okupues dhe politikave të tij agresive." Do të mbetemi me të njëjtin argument: rezistenca islamike e Libanit mohoi akuzat për sulmin në Mesdhel Shems. Regjimi sionist ka pretenduar se zona Mesdhel Shems në Golanin e pushtuar të Sirisë ka qenë objektivi një sulmi raketor të Hezbollahut të Libanit, ku deri tani janë vrarë 12 persona dhe janë plagosur 40 të tjerë. Kjo ndërkohë që rezistenca islamike e Libanit nëpërmjet një deklarate e ka mohuar kategorikisht një sulm të tillë dhe ka theksuar se ky grup nuk ka asnjë lidhje me këtë sulm dhe e mohon atë. Nga ana tjetër, webfaqja amerikane e lajmeve Axios, duke cituar një zyrtar amerikan, theksoi se Hezbollahu ka bërë të ditur se shkaku i incidentit në zonën Mejdel Shems në Golanin e pushtuar sirian ishte një raket kundër ajrore izraelite. Një nga forcat e ndihmës emergjente izraelite tha gjithashtu se disa dëshmitar okular besojnë se një raket mbrojtëse izraelite ishte shkaku i shpërthimit, por ky person nuk pranoi një intervistë me video nga frika e arrestimit. Në të njëjtën kohë, burime kanë raportuar mëngjesin e së dielës se regjimi sionist ka bombarduar 5 fshatra në jug të Libanit. Në këto sulme u bombarduan edhe fshatrat të Kfar Kala, zonat përreth fshatit Al-Burgjës Shomali dhe fshatit Tair Harfa. Do të kalojmë në Palestinën e pushtuar. Gjysmana e kuqe palestineze, zia e bukës, vazhdon të marrë viktima në Gaza. Organizata e gjysmanës së kuqe të Palestinës paralajmëroi se si pasojë e vazhdimit të politikës së urisë në rripin e Gazës, jetët e mira pacientëve, fëmijëve dhe civilëve në këtë zonë janë në rrezik. Organizata e gjysmanës së kuqe palestineze me anë të një komunikate njoftoi: Përhapja e zisë së bukës dhe e urisë në rripin e Gazës për shkak të sulmeve të ushtrisë së regjimit sionist në këtë rajon ka shkaktuar martirizimin e një numri të madh prej tyre, shumica e cilëve janë fëmijë. Në deklaratën e kësaj organizate palestineze theksohet: Nëse nuk merren masa serioze për të thyer bllokadën dhe për të lëshuar leje për hyrjen e vazhdueshme të ndihmave në rripin e Gazës, jeta e mira njerëzve do të jetë në rrezik. Do të mbetemi po në Gaza, numri dëshmorëve të Gazës u rrit në 39.324 persona. Ministri e Shëndetësisë e Ripit të Gazës njoftoi rritjen e numrit të dëshmorëve të agresionit të regjimit sionist në Ripin e Gazës nga 7 tetori 2023 deri më tani në 39.324 persona dhe numrit të plagosurve në 90.830 persona. Ministria njoftoi gjithashtu se regjimi pushtues ka kryer 3 krime të vrasjeve masive në 24 orët e fundit, gjatë të cilave 66 persona ka rënë dëshmorë dhe 241 persona të tjerë janë plagosur. Ushtarët e regjimit sionist sulmuan edhe kampin e refugjatëve Balata në lindje të Nablusit dhe shkatëruan shtëpitë dhe infrastrukturën e këtij kampi me buldozer ushtarak. Ndërkohë, burime në gjuhën hebraike raportuan për një incident të rëndë sigurie ndaj forcave pushtuese izraelite në Khan Yunis, në jug të Ripit të Gazës. Këto burime theksuan se helikopterët izraelitë zbarkuan në lindje të Rafahut për të evakuuar izraelitët e vdekur dhe të plagosur. Sara el-Quds, dega ushtarake e lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez, njoftoi: Ne shenjestruam një vinç transportues që i përkiste forcave okupuese në zonën në lindje të Khan Yunisit. Do të kalojmë tek një blok lajmesh nga bota, demonstrata botërore kundër gjenocidit izraelit në Ripin e Gazës. Njerëz nga rajone të ndryshme të botës demonstruan në mbështetje të popullit palestinez dhe protestuan kundër krimeve të regjimit sionist në Gaza. Të dielën një numër njerëzish nga Florida u mblodhën para pronës personale të ish-presidentit amerikan Donald Trump në mbështetje të palestinezëve dhe protestuan kundër takimit midis ish-presidentit Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Në qytetin Cork të Irlandës, demonstruesit bërritën parulla në mbështetje të popullit palestinez dhe dënuan mbështetjen e Amerikës për regjimin sionist. Gjithashtu, një numër i madh njerëzish në Gjermani, Turqi dhe Suedi mbajtën demonstrata dhe bërritën parulla duke kërkuar për shpejtimin e masave ligjore për arrestimin e Netanyahut me akuzën e kryerjes së gjenocidit në Ripin e Gazës. Në të njëjtën kohë, dhjetra mijë sionistë zhvilluan demonstrata në Tel Aviv dhe në shumë zona të territorëve të pushtuara palestineze duke theksuar përmbysjen e kabinetit të Netanyahut dhe arritjen e një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve me rezistencën në palestineze. Do të vijojmë Me një lajm tjetër nga bota, Washingtoni do të vendosë raketa me rrezet të gjatë veprimi në Gjermani. Putin paralajmëron Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të marrë masa të ndërsjella. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi të diellën Shtetet e Bashkuara se nëse Washingtoni do të vendosë raketa me rrezet të gjatë veprimi në Gjermani, atëherë Rusia do të vendosë raketa të ngjashme në distancë nga ku mund të goditet perëndimi. Shtetet e Bashkuara thanë më 10 korrik se do të filloni vendosjen e raketave me rrezet të gjatë veprimi në Gjermani nga viti 2026, në kuadrin e përgatitjeve të një plani për vendosjen afatgjatë raketave SM-6, Tomahawk dhe pajisjeve të tjera luftarake. Në një fjalim në Shën Petersburg, para marinarëve nga Rusia, Kina, Algjeria dhe India, për të shënuar ditën e marinës në Rusi, presidenti Putin paralajmëroi Shtetet e Bashkuara se me një veprim të tillë rrezikojnë të nxisin një krizë me raketa njësoj si në periudhën e luftës së ftohtë. Këto raketa që në të ardhmen mund të pajisen me mbushje bërthamore, mund të godasin objektivat në territorin tonë në 10 minuta, tha Putin. Ne do të marrim masa të ndërsjella duke marrë parasysh veprimet e Shtetit Bashkuara, aleatëve të saj në Evropë dhe rajoneve të tjera të botës. Më herët Putin ka paralajmëruar se Rusia do të fillojë prodhimin e raketave me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimi dhe do të shqyrtojë se ku do t'i vendosë ato, pasi Shtetet e Bashkuara dërguan raketa të ngjashme në Evropë dhe Azi. Presidenti Putin, i cili urdhëroi fillimin e sulmit ndaj Ukrainës në 2022-shin, pretendon se lufta është pjesë e një përballjeje historike me Perëndimin, që sipas tij ka poshtruar Rusin pas rënies së Bashkimit Sovjetik, duke ndërhyrë në atë që ai e cilëson sferë të ndikimit të Moskës. Të nderuar dëgjues, ishit të ndoqët lajmet e mbrëmjes këtu në zërin e Republikës Islamike të Iranit, Radio në Gjuhën Shqipe. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve, nga unë, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.
Rubrit e Qervelas, lajmëtar të së vërtetës. Thuhet se meqense kjo zonjë e madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës nga Qervelaja dhe Kufa dhe më tutje, ajo nuk mund të duroj të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe më pozitën e lartë që ka tek Zoti ajo mund të shëroj shumë shpejt sëmundjet. Gratë dhe fëmijët kishin hipur mbi deve dhe kuaj pa pajisje, duke duruar vuajtjet dhe fatkeqësitë më të rënda. Gjatë rrugës së karavanit të robërve, goditjet dhe fshikullimet, vështirësitë, sëmundjet dhe dhimbjet, kalimi në për qytete dhe prezantimi si të huaj, janë vetëm disa nga vuajtjet që pësoi familja e Ehlibejtit alayhiselam. Burimet thonë se disa të burgosur vtiqën nga dhimbja dhe vështirësitë më dha gjatë rrugës dhe u bashkuan me radhët e dëshmorëve. Një nga robrit e karvanit të Ashuras, që nuk mundi të vazhdonte udhëtimin dhe vtiq gjatë rrugës, është një grua e njohur si Sejede Sharifa, vajza e Imam Hasan Moshtabas a.s. Disa studiues kanë shkruar se kjo zonjë fisnike së bashku me Imam Sejadin, bashkëshortin dhe fëmijën e saj të vogël, Imam Bagherin a.s. ishte e pranishme në Qerbela dhe ishte në mesin e robërve dhe duroi të gjithë fatkeqësitë së bashku me Ehlibejtin a.s. Sejede Sharifa a.s. është zonjë nga Ehlibejti a.s. Emri i vërteti së cilës, si pas genealogjis, është Fatima dhe vajza e Imam Hasanit a.s. Ajo konsiderohet si grua e madhe, e vërtyshme, e dlirë dhe e devotshme, dhe pseudonimi i saj është Umm Abdullah. Ajo ishte vajza e imamit, gruaja e imamit dhe nëna e imamit, çka është një vërtyt dhe nder i veçantë. Imam Sadiku a.s. për këtë grua të dlirë ka thënë: gjyshja ime ishte Fatima bint al-Hasan Sadika. Kjo do të thotë se, jo vetëm se asgjë nuk u dëgjua prej saj përveç të vërtetës dhe ndershmërisë, por zemra e saj ishte gjithashtu plot siguri dhe devotshmëri hyjnore. Sipas transmetimeve, kjo zonjë fisnike u sëmur për shkak të persekutimit të ushtarve të Ibn Ziyadit dhe gjatë rrugës ra në tokë nga Deveja. Hazreti Zeinebi dhe Kulthum arritën shpejt mbi trupin e kësaj zonje të ndëruar dhe panë se ajo ka dorëzuar shpirtin e saj tek Zoti i saj. Sejdeti Sharifa është varrosur pranë një kopshti me palma dhe tashmë faltoria e saj, vajza e Imam Hasanit alayhissalam, ndodhet 30 kilometra nga Qerbelaja dhe 9 kilometra nga qyteti Hila dhe është ndruar në zonë tepër të frekuentuar për njerëzit që kërkojnë shërim. Sejdeti Sharifa alayhissalam ka pozitë veçantë në mesin e popullit irakian dhe faltoria e saj nuk mbetet e zbrazët as për një ditë të vetme. Thuhet se meqense kjo zonjë madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës, nga Qerbelaja në Kufa dhe më tutje, ajo nuk mund të durojë të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe me pozitën e lartë që ka tek Zoti, ajo mund të shërojë shumë shpejt sëmundjet. Faltoria e Sejdeti Sharifa, vajzës e Imam Hasanit alayhissalam, e cila njihet si mjekja e Ehlibejtit, ndodhet pranë Qerbelas dhe ka pelegrin të përditshëm nga shiitët dhe sunitët. Të shëruarit dhe nevojtarët ndonjëherë vendosin pëlhura dhe letra në murin e faltores, dhe në këto pëlhura ta shpjegojnë sëmundjen e tyre e më pas shërimin e tyre nga Sejdeti Sharifa dhe falenderojnë këtë zonjë të nderuar. Shumë irakian besojnë se kushdo që viziton faltoren e Sejdeti Sharifa alayhis salam nuk do të mbetet duar bosh dhe patjetër do të lehtësohet. Sepse ajo, ashtu si babai i saj fisnik, është shumë e lartësuar dhe e dhimbësur, dhe shumë bujare.
Zainabun fit tufufi tunadi, yabna ummi sadahta fuadi. Zainabun fi tufufi tunadi, ya ibn ummi sadahta fuadi. Wa husayna wa ghariba wa shahida, wa husayna wa ghariba wa shahida.
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehlibejtit të profetit.
Oh,
Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi havjarin, si një ndër lëndët ushqimore që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Treku iranian.
Kaviari, margaritarët e zim persian.
Këtë edicion do të flasim rreth dobive ushqimore dhe medikamenteve të havjarit, si dhe përpjekjet e Iranit për të ruajtur dhe shtuar peshqit havjar në liqenin Kaspik.
Një prej lëndëve ushqimore me vlerë më të madhe dhe më të shëndosh detare është havjari, i cili ka një vlerë shumë të madhe dhe përfitim të lartë në tregun botëror. Thuhet se tregtia e havjarit në nivelin e shitjes me pakic arrin deri në $1 miliard në vit. Nga kjo mund të kuptohet se çfarë të ardhurash të mëdha mund të realizohen për vende të cilat përfshihen në tregtin e kësaj lëndë ushqimore në rritje me shumicë. Havjari është lënda ushqimore më e shtrenjtë detare në botë, e cila zakonisht përdoret në racionin e mëngjesit në forma të ndryshme. Vlera e lartë ushqimore që ekziston në çdo 100 gram havjar është 25.000 kilokalori, gjë që nuk gjendet në asnjë lëndë ushqimore tjetër dhe nuk ekziston kjo sasi kaq e madhe kalorive. Havjari kryesisht konsumohet në formë të papjekur. Disa njerëz e konsumojnë atë duke komponuar me të verdhin e vezës, disa njerëz e konsumojnë atë me perime me aromë të ndryshme, limon ose me pak bukë dhe margarinë. Kjo lëndë ushqimore, shumë e vlefshme dhe energjike, përmban gjithashtu edhe një sasi të madhe të vitaminave B2, B6, B12, A, D, E dhe C dhe një sasi të madhe të lëndëve minerale, proteinave, acideve të yndyrnave, antioksidantëve dhe omega 3. Konsumimi i havjarit pengon shtimin e kolesterolit në gjak dhe pengon sëmundjet e zemrës dhe të damarve, pezmatimin e nyjeve të artritit, pengon sëmundjet e sistemit të tretjes, si dhe disa sëmundje kancerogjene. Gjithashtu, konsumimi i havjarit gjithashtu shtron ndikim shumë pozitive edhe në shëndetin e lëkurës së fytyrës dhe ka shumë efekt të madh në forcimin e muskujve. Yndyra e dobishme e havjarit përmirëson në masë të madhe edhe shqetësimet nervore. Mishi i peshkut havjar, ashtu si mishi i shumë gjallësave të detit, mund të konsumohet në forma të ndryshme si filet, steak ose në forma të përpunuara me kripë dhe në formë të konservuar. Për shkak se mishi i peshkut të havjarit nuk ka kocka dhe ka shumë pak yndyrë, mishi i këtij lloji të peshkut ofrohet në tregjet e brendshme dhe të jashtme dhe është në formë të produkteve brumore si forma të ndryshme të salamit. Edhe pse havjari është produkti më i rëndësishëm dhe më i madh i peshqve havjar, mirëpo në tregtim botërore, dobitë e fituara nga peshqit havjar nuk përkufizohen vetëm me produktin e havjarit dhe mishin e këtij lloji të peshkut. Tani, duke shfrytëzuar shkencën teknologjike dhe industrinë e përpunimit, bëhet fjalë për të shfrytëzuar edhe pjesë të tjera të këtij lloji të peshkut si sistemi tretjes, lëkura e të tjerë në industrinë ushqimore farmaceutike, në bijuteri, mjekësi e të tjerë. Për shembull, lëkura e peshkut të havjarit shfrytëzohet për prodhimin e lëkurës dhe nga kërcet e këtij peshku mund të prodhohen gelatina dhe pomada të ndryshme për fytyrë.
Thank you.
Produktet e tjera që mund të prodhohen nga peshku havjar është frytëzimi i çantës së notit të këtij lloji peshku për prodhimin e ngjitësve të peshkut, transparencën e pijeve dhe në industrinë e stomatologjisë. Krahët, zorrët dhe organet e brendshme të këtij lloji peshku shfrytëzohen për prodhimin e plurit të peshkut, të cilat përdoren në fusha të kultivimit dhe zhvillimit të peshqve havjar, si dhe një produkt shoqërues dhe përbën një pjesë të ardhurave të këtyre fushave. Shitja e produkteve biologjike të gjalla përbëjnë burimet e tjera të ardhurave të fushave për të kultivuar dhe shtuar peshkun havjar. Aktualisht peshqit sturgeon në tregjet e peshqve të bukur kanë një rëndësi të madhe për shkak të formës të bukur e të vjetër të tyre. Në ndarjen e kuotës së tregtisë së peshqve havjar që publikohet çdo vit nga ana e Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora, e cila vepron në kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përveç kuotës së eksportit të havjarit dhe mishit të peshkut havjar, flitet edhe për kuotat e eksportit të peshqve të vegjël, në mas të gishtit që i përkasin gjeneratës së parë ose që janë të llojit të kultivuar. Të ardhurat e mëdha dhe përfitimet e larta tregtare nga peshqit havjar janë për shkak që shumica e vendeve të botës si Franca, Amerika, Kina, Italia, Japonia, Uruguay dhe Meksika të fillojnë kultivimin dhe shtimin artificial të peshqve havjar. Mirpo edhe havjari i kultivuar në mënyrë artificiale në Iran ka një cilësi shumë të lartë se havjari i kultivuar në mënyrë artificiale në vendet e tjera. Disa prej arsyeve të këtij dallimi në cilësi janë si në vijim: shkalla e përshtatshme e temperaturës për kultivimin e mirë të këtij lloji të peshkut që ekziston në shumë rajone të Iranit, ekzistenca e llojeve të peshqve që zhvillohen shumë shpejt, si peshku beluga, kapaciteti i lartë shkencor dhe teknik i ekspertëve të këtij sektori, çmimi i ulët i prodhimeve të peshqve havjar, si dhe pagesa e ulët e punëtorëve që punojnë në fushat për kultivimin dhe shtimin e peshqve havjar. Aktualisht, pavarësisht sasisë së lartë të havjarit dhe mishit të peshqve të llojit havjar të kultivuar në mënyrë artificiale në botë, havjari dhe mishi i këtij lloji të peshqve që peshkohen në ambientet natyrore kanë arritur të ruajnë pozitën dhe rëndësinë e tyre të lartë në tregun botëror. Sipas disa hulumtuesve dhe ekspertëve të gjallësave ujore, të qenurit i thellë i liçenit Kaspik dhe ambienti relativisht i shëndosh dhe natyror rreth ti janë për shkak që kokrat e havjarit të Iranit të kenë një cilësi relativisht më të lartë në krahasim me havjarin e prodhuar në pjesën veriore të liçenit Kaspik.
Pas shkatërimit të ish bashkimit sovjetik, peshkimi pa kontroluar i peshkut sturgeon dhe trafikimi i havjarit në vendet që ndodhe në pjesën veriore të liqenit Kaspik si Rusia, Kazakistani, Azerbajxhani dhe Turkmenistani, është bërë shkak për reduktimin në mas të konsiderueshme të peshqve sturgeon në këtë liqen. Për krah kësaj çështje, edhe hyrja e mbetjeve të fabrikave dhe ujrave të zeza industriale dhe llojeve të ndryshme të helmeve bujqësore është bërë shkak për ndotje në ambientit natyror të liçenit Kaspik. Gjithashtu, shkatërimi i vendeve natyrore për hedhjen e vezëve të peshqve sturgeon, ndërtimi i digave dhe urave mbi lument kryesor të liçenit Kaspik dhe zhvillimi i fushave naftore ka shtuar shqetësimin për zhdukjen e peshqve havjar në liçenin Kaspik. Pikërisht për këtë arsye, një prej rrugëve më të rëndësishme që kanë paraqitur ekspertët për ruajtjen e këtij lloji të peshqve të çmuar është kultivimi dhe zhvillimi të gjitha fazave të peshqve sturgeon nga lindja deri në shumimin dhe kultivimin, prodhimin e mishit dhe gjithashtu prodhimin e havjarit në fushat e kultivimit të peshqve havjar. Instituti për hulumtime ndërkombëtare të peshqve havjar, Dr. Dadman, që ndodhet në qytetin Rasht, në veri të Iranit, është për instituteve hulumtuese që vepron për ruajtjen dhe për rindërtimin e resurseve natyrore dhe vazhdimin e jetës së këtij lloji të çmuar të gjallësave ujore të liçenit Kaspik. Ky institut është themeluar në vitin 1995 si instituti i parë për hulumtime ndërkombëtare të peshqve havjar në liçenin Kaspik, në mesin e vendeve rreth liçenit Kaspik dhe në botë. Instituti për Ulëmtime Ndërkombëtare të Peshqve Javiar të Iranit, gjithnjë, ka bërë përpjekje që si një qendër referuese për peshqit Javiar në botë të krijojë kushtet e përshtatshme për studiuesit dhe shkencëtarët që duke kryer projekte hulumtuese dhe pragmatike, duke organizuar takim dhe konferenca kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare për shkëmbimin e mendimeve dhe informacioneve hulumtuese, në fushën e peshqve Javiar të punojnë për realizimin e një programi universal për ruajtjen dhe rindërtimin e rezervave të peshkut Javiar. Në këtë kuadër, në këtë institut, kanë filluar të funksionojnë edhe sektor të ndryshëm si ekologjik, administrimi resurseve, shumimi dhe kultivimi, sektori për studimet gjenetike dhe bioteknologjike, fiziologjike dhe biokimike dhe sektori teknologjik për produktet e peshkimit. Veprimtaria e rëndësishme Institutit për Ulëmtime Ndërkombëtare të Peshqve Javiar është bërë shkak që për një periudhë të shkurtër kjo qendër të gjejë një pozitë të pashoqe në mesin e qendrave hulumtuese në fushën e produkteve të peshkimit në botë, duke marrë parasysh se në lidhje me Javiarin, emri kësaj lëndë të shishme dhe të shmuar ushqimore është i lidhur me emrin e Iranit. Autoritetet e peshkimit në Iran kanë marrë masa serioze që duke kontrolluar peshkimin e peshqve Javiar, shumimin dhe kultivimin e tyre dhe pastaj lëshimin e miliona peshqve të llojeve të ndryshme Javiar në liqenin Kaspik, të bëhet përpjekje që liqeni Kaspik të vazhdoj të jetë ambient i jetës së peshqve Javiar në botë.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve dhe mbi të gjitha hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi është përkujtim dhe përmendje e Zotit që i jep qetësi shpirtit të njerëzit. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të sures Rad, në Kuranin e Shenjtë, thot: ata të cilët kanë besuar, zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit. Me të vërtet, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat e besimtarve. Efekti i kësaj dhurate të rrallë qiellore varet nga niveli i përuljes dhe pranisë së zemrës së njeriu. Prandaj, Imam Muhammed Bagheri a.s. thot: me të gjithë qenien tuaj përkushtojuni në kryerjen e namazit, sepse do të shpërbleheni në po atë mas sa keni kryer namaz me praninë e zemrës. Në edicionin e sotëm do të flasim rreth temës së pranisë së zemrës në namaz. Na ndiqni në vazhdim. Secili prej adhurimeve ka një anë si përfaqësore dhe një anë të brendshme. Edhe namazi ka një anë si përfaqësore e cila është si trupi dhe dukuria e namazit dhe një anë të brendshme e cila është shpirti dhe e vërteta e tij. Secila prej këtyre dy anëve ka dispozita dhe zakone speciale dhe namazi plotësohet me të dyja këto anë. Do të thotë po ashtu sikur që namazi nuk është i pranuar pa respektimin e dispozitave dhe kushteve si përfajsore, edhe mos respektimi i kushteve të brëndshme bëhet shkak për mos pranimin e namazit, dhe një namazit tjil nuk e qonë njëriu në qëllimin kryesor, i cili është afrimi pranë Zotit të madhëruar. Shumë hadithe profetike janë transmetuar në lidhje me këtë çështje dhe të gjithë theksojnë në këtë, se masa e pranimit të namazit varet kryesisht nga niveli i pranisë së zemrës së besimtarit në namaz dhe në përputhshmëri me përkushtimin ndaj namazit pranohet niveli i kësaj vepre të adhurimit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thotë: "Me të vërtetë, nga e gjithë vepra e namazit që e kryen besimtari, pranohet një e dyta e saj, një e treta e saj, një e katërta e saj, e ndoshta edhe një e pesta e saj. Prandaj, pranohet vetëm ajo pjesë e namazit në të cilën besimtari është i pranishëm me zemrën e vet. Do të thotë përkushtohet me zemrën e të. Edhe pse prania e zemrës nuk është prej kushteve të vërtetësisë së namazit, do të thotë se pa praninë e zemrës nuk prishet namazi dhe nga aspekti jurisprudencës dhe dispozitave të shëriatit, ky lloj namazit nuk ka kurfar mangësie. Mirpo një namaz i tillë është si një zemër pa shpirt e nuk posedon efikasitetin e jashtëzakonshëm të një namazi të vërtetë." Pa dyshim se një prej kushteve më të rëndësishme të anës së brendshme të namazit, që konsiderohet edhe vetmja rrugë për të arritur deri tek sekretet dhe gjurmët dhe rezultaten e tij, është pikërisht prania e zemrës. Në kohën kur besimtari e kupton dhe plotësisht e ka vëmendjen se çfarë po thot dhe para kujt po qëndron, dhe shprehja Allahu Akbar, të cilën e shqipton, buron nga thellësia e shpirtit të tij. Atëherë bota me të gjithë bukurit dhe atraksionet e saj, duket e vogël dhe e pavlerë në sytë e tij. Në gjendjet dhe përjetimet e profetëve dhe të dashurve të Zotit, thuhet se ata kur dëshironin të shqiptonin shprehjen Allahu Akbar dhe të falnin namazin, u dridhi trupi i tyre, dhe kur të tjerët i pyesnin ata për këtë gjendje, ata përgjigjeshin: "A e dini se në praninë e kujt po qëndrojmë dhe me kë po flasim e para kujt po i paraqesim nevojat tona?" Natyrisht se Zoti i madhëruar për ata të cilët arrin në krye të namazeve në nivel kaq të lartë, ka përcaktuar shpërblime të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Secili kryen dy rekate namaz dhe gjatë atyre dy rekateve të namazit, mendja e tyre nuk preokupohet me asnjërit prej çështjeve dhe punëve të botës. Zoti i madhëruar i fal mëkatin atyre." Falja e mëkatit do të thotë pastrimi i faqes së zemrës nga ndotjet e mëkatit dhe pastrimi i pasqyrës së zemrës deri në atë mas sa që të reflektohet drita e mëshirës hyjnore në zemrën e tyre. Ky është një shpërblim për të cilin kurrë nuk mund të caktohet ndonjë çmim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për të krijuar praninë e zemrës në namaz, besimtari duhet ta di se po flet me Zotin e madhëruar e të plotfuqishëm dhe vetëm atë po e lavdëron dhe lartëson. Nga njëherë njeriu me orë të tëra lutet dhe qëndron pranë miqve dhe të dashurve të tij dhe bisedon me ata duke mos ndjerë kurfar lodhje dhe mërzie. Mirpo i njëjti person gjatë kryerjes së namazit mund të ndjejë përtaci dhe lodhje. Kjo çështje tregon këtë, se ky person nuk e kupton se para kujt po qëndron dhe me kë po bisedon. Nëse personi në fjalë do ta kuptojë këtë çështje, pa tjetër do të ketë një gjëndje shumë më të ndryshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Kur një rob besimtar ngrihet për të kryer namazin, Zoti i madhëruar deri në fund të namazit të tij, do të shikojë atë me shikimin e mëshirës, dhe mëshira hyjnore vendos një hije të lartë dhe të madhe mbi kokën e këtij besimtari, dhe ëngjëjt mblidhen rreth e rrotull të tij deri në qiell. Zoti i madhëruar e cakton një ëngjël të qëndrojë mbi kokën e tij e t'i thot atij: "O besimtar, nëse do ta dije se kush po të sheh ty dhe me kë po bisedon, nuk do të tregoje vëmendje në asnjë gjë tjetër, e kur nuk do të largohesh nga pozita dhe vendi yt." Një çështje tjetër me rëndësi për praninë e zemrës së besimtarit është të tregohet vëmendje në kuptimin dhe domethënien e fjalëve dhe lutjeve të cilat bëhen në namaz, dhe kjo që besimtari ta di dhe kuptoi se çfarë po thot. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam thot: "Secili që fal dy rekate namaz ndërkohë që e kupton se çfarë po thot, ai pasi ta kryej namazin në mesti dhe Zotit, nuk do të mbetet kurfar mëkatit të cilin Zoti nuk do t'ja falë atij." Në këtë fazë, zemra pason gjuhën. Në kohën kur besimtari e stabilizon dhe forcon këtë gjendje, në vetvete e gjithnjë kupton dhe ndjen praninë e Zotit, ai gradualisht arrin në fazën e sigurisë dhe të besimit të plot. Në këtë mënyrë edhe gjuha e pason zemrën. Do të thotë, pasi që zemra ka arritur në besimin e vërtetë, ajo e shtyn gjuhën të thot lutje e të përmend Zotin.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաց բատր 5-26.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Տագագիներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաֆատ Սուրայի 123 այայից մինչև 132-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه